Milí posluchači, společně jsme se dostali do 3. hodiny dopoledního vysílání a já jsem velice ráda, že vám v tuto chvíli 11:06 mohu představit svého dnešního hosta. Absolvoval Vysokou školu uměleckou průmyslovou v Praze a vzhledem k tomu, že od roku 2009 tam vede katedru architektury, tak bych ho mohla představit jednoduše jako architekta. Ale to by nebylo přesné, protože už více než rok je této škole rektorem. A co se týká samotné architektury, tak kromě scénografie se věnuje také výstavní audiovizuální tvorbě. A v architektuře se specializuje především na kulturní stavby. Spolupracoval na realizaci projektů Pražského divadla Spirála. V autorském týmu s Tomášem Kulíkem stvořil divadlo Mimů Alfred ve dvoře, slavné divadlo Gloupa nebo třeba experimentální multimédia Kyberdom Estrela v Berlíně. Za přestavbu Karlínského divadla popovodně dostal ocenění stavba roku a právě v těchto dnech získal cenu Steel Design Award za stavbu zimního stadionu v Chomutově. Mohla bych pokračovat, ale vy byste nabyli dojmu, že si hodlám povídat s několika lidmi. Není tomu tak? Ve studiu je rektor Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze Jindřich Smetana. Přeji hezké dopoledne.
Dobrý den.
Pane rektore, vy jste mi před malou chvíli řekl, že jste vlastně kromě architektury a výuky, tedy studentů, se všemi těmi dalšími disciplínami, ať už výstavnictví, audiovizuální tvorba, scénografie, filmová architektura, že jste s tím v 90. letech skončil. Proč?
Skončil jsem s tím právě z toho důvodu, že mě to přestalo v těch 90. letech bavit a jako dovoluji si vypůjčit citát z ruského režiséra Ljubimova, který v momentě, kdy se začaly dít velké věci v Sovětském svazu, tak najednou přestal dělat divadlo a říkal, že ta realita je pro něj mnohem silnější než stylizace, kterou dělá na divadle, a na 20 let přestal dělat divadlo. Takže za tohle se jako schovávám, i když ty mý důvody jsou trošinku ještě jiný.
Jaké?
Já jsem zjistil, že ten svět divadelní u nás je takový trošinku jako povinně disidentský. A já to, ten disent samozřejmě jako velmi miluju, ale jako architekt, který jako ctí pravdivost, tak vždycky jsem si říkal, jako končí disent, musí končit i ta rovina toho, proč jsme to dělali kdysi za té tísně takhle a teď to děláme jinak. A já jsem zjistil, že fůra lidí jako přenesla ten disent i do dnešní doby a dělá v podstatě takový jako umění, který je stále ještě disentem.
Jak se to třeba pro vás konkrétně projevovalo v té scénografii?
No, nebudu mluvit o sobě, ale musím...
Ale říct, budete.
Ne, řeknu to čistě třeba jako divák. Jo. Mě úplně fascinovalo, jaký osobnosti jsem zažil v tom divadle. A teď samozřejmě jako první osobnost byl Josef Svoboda, u kterého jsem studoval, ale pak jsem měl možnost dlouhodobě spolupracovat s Evaldem Šormem a pak jsem měl možnost spolupracovat třeba i s panem režisérem Miroslavem Macháčkem. A já jsem si uvědomil, že ten Macháček v podstatě to byl poslední člověk jako z té generace velkých režisérů, který umí velký formát. A zjistil jsem, že po těch 90. letech, kdy najednou to začalo být velmi, velmi takový jako spontánní a všichni ti, kteří si dobývali své místo na slunci, jako třeba i v regionech, tak jako dostali to slovo a najednou jsem měl pocit, že třeba i to velký kamenný divadlo, který mě zajímá svým formátem, tak začíná být jako ovládaný těmi lidmi, kteří do té doby dělali malý formát. A oni přenesli ten malý formát do těch kamenných divadel.
Stalo se něco podobného třeba i v architektuře, je to možné?
V architektuře, tam je to určitě jiný. Architektura v té době těch 40 let té totality, tak ta architektura rovnou jako disgustovala fůru, jako lidi věděli, že to nemůžou dělat. A to divadlo, na rozdíl od toho, mělo jako tu obrovskou šanci, že mělo stále výpovědní hodnotu a všichni si pamatujeme, jak i mezi řádky, jako, i když to tam nebylo, tak všichni jsme to četli jako takhle a všichni jsme to velmi prožívali. V té architektuře, kdy je to veřejná zakázka ve veřejném prostoru, tak to bylo trošinku jinak. Bylo pár jako jedinců, kteří byli úžasní, ale řekl bych, velká motivace dělat architekturu nebyla.
Milí posluchači, jaká je@rozhlas.cz, to je adresa, která teď v tuto chvíli patří rektorovi Vysoké školy umělecko-průmyslové Jindřichovi Smetanovi. No, I'll never get used to not living next door to Alice. Jindřich Smetana, rektor Vysoké školy umělecko-průmyslové, hostem dopoledního vysílání. Pane rektore, my žijeme v době, která dává, řekla bych, především důraz na formu. Dokonce více než na obsah. Je to pro architekturu dobře?
No tak definice architektury je právě v tom, že architektura je disciplína, která je součinem formy a funkce, tedy obsahu. A dá se říct, že by to mohlo být někde uprostřed ten hlavní střed těchto dvou kritérií a někdy se to pohybuje víc doleva, někdy doprava, ale v zásadě tam musí být obojí přítomno.
A jak se tedy architektura vypořádává s tím, že vlastně dáváme hodně důraz na módnost, na styl, na to, co letí?
Právě ta módnost anebo ta příslušnost k době svého vzniku, to je ještě další jakoby hodnota, která spíš, řekl bych, přísluší designu. Protože design ten je přítomen v každé době a stále se mění. Tedy má ten svůj život fyzicky mnohem kratší. Architektura ve veřejném prostoru, tam chodíme 50 let kolem. A já to vždycky říkám studentům, že když zprodukují něco, co je třeba v ten okamžik, když se na to koukáme, jako docela zábavný a milý a vtipný, tak tento humor, když bychom navštěvovali 50 let, tak strašně rychle stárne. A takže architektura si tohle nemůže dovolit.
Nemůže si to dovolit, nicméně i v architektuře určité věci se přežívají, určité věci stárnou a vy se vlastně v této dnešní době musíte hodně vyrovnávat s tím, že když navrhnete třeba obchod, tak on za 5 let nebude věčný, on za 5 let musí vypadat jinak, protože lidé chtějí změnu. Jak se s tím vlastně architekt může popasovávat, když jeho přirozeným půdem by mělo být stavět věci nadčasové?
Tak to se otevřela to další jakoby šuplíček a to je o tom, jak je ta časovost v architektuře. Samozřejmě, když budu mluvit o dobré architektuře, tak tam rozpoznáte, že je to dělaný ve smyslu jako dlouhého trvání. Úplně mistrovská architektura jako jasně inzeruje, že je to jenom dočasné. Že to je zkrátka ten prostor na to vnímání, že má jako mnohem sevřenější jakoby rámec. A když se bavíme například o tom obchodě, to je další rovina, že dobrá architektura je taková, že ať ta funkce samozřejmě, která se vyvíjí, tak další její provozovatel a další její provozovatel, že tu architekturu nezničí. Že ta architektura, když je dobrá, musí přežít.
Lidé si dávají hodně pozor na to, co si oblékají, jak vypadají a o to víc mě zaráží, když vidím spoustu domů, tak si uvědomuji, že na to, aby investovali do svého domova, do svého obydlí, jim mnohdy stačí vytržet stránka z katalogu. Když to zobecníme, jaké postavení v současné době má architektura u nás? Má možnosti diktátora anebo spíše status strpěnce?
Opět, to je zajímavá, velmi těžko uchopitelná otázka. Já si myslím, že v české kultuře všechno je o zachování tradice anebo přerušení tradice. My jsme zažili to období, který absolutně udělalo jakoby pauzu mezi tím kontextem nebo tou kontinuitou, která byla strašně jakoby důležitá, a řekl bych o těch 90. let, ta přerušená kontinuita začala úplně od nuly, ale řekl bych, jak ti klienti nebo investoři najednou byli velmi mocní na to, že to začíná. Takže ta ztráta té kultivace, to prostředí, která určitě tady byla, tak najednou přinesla takovou grindarskou dobu, kdy i ti rychle zbohatnuvší investoři začali velmi rychle jakoby produkovat a investovat velké stavby a chtěli do toho dát veškeré své mindráky, které do té doby nosili, a samozřejmě řekl bych, že i to, co nás, čím nás krmila kultura, řekl bych především, jsem vždycky obdivoval pana Železného v Nově, jak najednou přines jistý, jako jistá pravidla, která tady byla naprosto cizí, a najednou lidi se začali chovat jak v těch latinskoamerických telenovelách, který viděli, a v tomhle tom iluzivním světě začali žít, začali takhle stavět, začali i když neměli velké prostředky mimo centrum, tak tedy na těch okrajích, jak je ta suburbální kaše, tak tam začaly stavět domečky, který nesly ty atributy těch telenovel a tak dále, a to bylo naprosto jakoby příšerné.
Takže myslíte, že prostě jen sklízíme, co jsme zaseli?
Ano.
Český rozhlas Dvojka.
Architekt a rektor Vysoké školy Jindřich Smetana hostem dopoledního vysílání. Pane architekte, vy jste se ve svých stavbách, ve svých architektonických návrzích zaměřil především na kulturní veřejné stavby. Proč vás zajímá zrovna tento sektor?
Kulturní stavby jsou za prvé obvykle veřejné, za druhé, že tam je obrovská motivace tam přijít, že je to shromaždiště, tedy je to jakýsi magnet, kdy ta společnost nachází důvod, proč se schází. A já bych možná to kulturní rozšířil právě na to shromažďování lidí, kdy to je v každém z nás, je ta vyšší rezonanční, kdy cítíme potřebu někde být při tom. Jo, a víme, že to jsou ty rozhodující okamžiky dějin novodobých, historických, být přitom. A řekl bych, právě to se projevuje na tom, že tam nejsem sám, že tam je nás mnoho, a tedy mě spíš zajímá, řekl bych, ten moment toho shromažďování.
No, kdybyste se zaměřoval především na shromaždiště, tak byste musel navrhovat hospody, hospůdky, restaurace, ale vás přece jenom více ještě láká kultura, řekněme sport, protože ta vaše poslední cena Steel Design Award je za stavbu zimního stadionu. Tak přece jenom tady to má ještě nějaký asi filozofický přesah, proč stavíte právě tyto domy?
Takhle, ty hospůdky nebo tyto věci, tak ty právě se liší od toho, co já chci dělat, že mě zajímá ještě rituál. Rituál, divadlo je pro mě rituál. Sport je pro mě rituál. Že skutečně je to jistý obřad tam přijít, a samozřejmě i když nedopadne všechno podle našeho očekávání, tak ten rituál, že tam se shromáždíme k tomuto účelu, je pro mě strašně jako důležitý.
Mě fascinuje to, když někdo umí tu budovu, ten dům, stavbu vyprojektovat, nebo v prvé řadě namalovat, pak vyprojektovat a pak ji dotáhnout technicky. A to by mě zajímalo, co vlastně čeká architekta, když něco navrhne, ono je to schváleno, a teď je na řadě ta technická kvalita provedení stavby. Jakou cestu jsme urazili tady v této disciplíně?
Takhle, já se domnívám, že v tom našem prostředí už není nezbytné, abychom jakoby přebírali konfekci ze zahraničí, protože samozřejmě, když se bavíme, vrátím se k tomu rituálu, tak to je jistá jakoby identita tohle národa a že by to mělo být trošinku jiný. Jo? Řeknu třeba, ten rituál hokejovej by měl být u nás jiný, než je ve Francii, jiný, než je ve Švédsku nebo takhle. Protože trošinku, by ten sport je sjednocující, tak my se chováme trošinku jinak. A v tomhle ohledu vidím, že ta vstupní vize, pakliže ji někdo cítí, tak je samozřejmě strašně důležitá, ale důležitá je ta interpretace té vize. A já jsem dneska již 100% přesvědčený, že u nás existují subjekty, který ten projekt, to jsou ty projektový inženýrský kanceláře, ale je jich pouze pár, který jsou schopni ten projekt přenést do té reality nesmírně fundovaně a tak, aby interpretovali skutečně ten pocit toho architekta. Já řeknu jenom jednu věc, třeba Kaplického knihovna, to není moje krevní skupina, ale naprosto ji respektuju. Dokonce pro mě bylo zajímavé, když jsem dal studentům třeba k řešení Letnou a měli možnost vzít i tu chobotnici a postavit ji tam, kde by byla zásadně dobrá. Jo, a našli to místo. Takže já si myslím, že to začalo i od toho místa. Ale kdyby se měla realizovat, tak u nás není mnoho subjektů, který by to uměli vyprojektovat a pak realizovat. Ale jsou takový.
To jsou dva tedy velké problémy, ale vy jste se v souvislosti s Kaplického knihovnou ještě vyjádřil, že byla velká chyba vypsat soutěž na Letnou, která nemá urbanistickou koncepci a studii. Stává se to u nás často?
Takhle, je to ta stará písnička, kdy ta ztráta kontinuity v téhle společnosti je dost zásadní. Já si myslím, že kdyby ta společnost byla zdravá, tak si řekne ano, chceme něco od Kaplického, protože je to výrazná osobnost. A tak si to objednáme, neděláme soutěž. Já si myslím, že by měl mít v tuhle chvíli hlavní architekt, nebo zejména primátor, jako tu sílu říct ano, chceme to od něj. A teď bych já v situaci primátora požádal pana Kaplického, aby si prošel Prahu, prošel si městské pozemky a řekl si, který pozemek je vhodný pro knihovnu a plně bych to respektoval a nedělal bych žádnou soutěž.
Teď jste vytvořil imaginaci světa, ve kterém by vůbec nebylo špatné žít.
Začal kouřit strašně pozdě.
Milí posluchači, posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu a teď jsme vám neplánovaně prozradili, že pan architekt přestal kouřit, protože jsme si povídali ve vysílání. A propos, k architekti kouří většinou? Jak tak stojí nad těmi výkresy?
Takhle, já jsem před chvílí mluvil o rituálech a musím říct, že to kouření spíš než ta potřeba toho nikotinu je otázkou toho rituálu. Já jsem kdysi, já jako nekouřím jako příliš dlouho, já jsem začal ve velmi pozdním věku a už jednou jsem přestal a tam, když jsem přestal, tak jsem zjistil, že největší problémy dělá, když člověk třeba v noci pracuje a jde na terasu a najednou si plácá po kapsách, kde má ty cigarety, protože přemýšlí. A to je ten rituál. Takže přesně je nutné zrušit ty příležitosti k těmto rituálům, být vykolejený jako z těch svých návyků a tam si myslím, že to je velká a velmi dobrá pomůcka.
Ale i tento, promiňte, že vás přerušuju, i tento zlozvyk by vlastně mohl být pro architekta inspirativní a v té souvislosti by mě zajímalo, jestli třeba do svých veřejných staveb zakomponováváte i místa pro kuřáky.
Takhle, já v těchto ohledech jsem naprostý jako liberál a myslím si, že žádná jakoby kuratela umělá nemá v této společnosti co dělat, že je to skutečně svobodné rozhodnutí, stejně jako náboženství a tak dále, že to svobodná vůle, takže bych to neomezoval a jinými slovy pak už platí všechny zákony a veřejné vyhlášky, které jsou, který architekt musí respektovat.
Nám se tady ale povedlo kouzlo nechtěného, protože vy v tuto chvíli v této souvislosti už svobodný nejste, protože když jsme to takto řekli do celoplošného rádia, tak vy teď kdykoliv už si budete chtít zapálit, tak si řeknete, co když nás slyšel, a teď si říká, no, nevydržel.
Prosím vás, já tohle trošinku považuji za zradu, protože na tu moji metodu, jak přestat kouřit, tak já jdu tím způsobem, že nikomu neříkám, kdy přestanu. A vy jste teď jako zneužila té chvilky, kdy jsem vám řekl, že odkašlávám, protože jsem asi nedávno přestal.
Vy jste to řekla, byla červená.
Takže najednou to, co jsem chtěl udržet jako velmi pod poklicí, tak tady se o tom bavíme.
Na mě to neházejte. Já jsem jenom nemohla nechat tady tuto vaši informací jen tak ležet. Ale podíváme se k našim posluchačům a k našim zájemcům o vaše názory na architekturu. Pan Pavel nám píše, jakou pozici má minimalismus v dnešní době a co myslíte, že bude následovat v následujících dvou dekádách? Samo mě to zajímá, povídej.
Minimalismus je, řekl bych, pracovní metoda v kterékoliv době. Jo? A je strašně důležitý, když něco zkoumáme a jsme schopni to vyjádřit v té absolutní zkratce. Já tomu říkám, že třeba v poezii je nádherný moment, to je ta básnická zkratka, že s minimem slov jsme schopni říct tak obrovské emoce a obrovský obsah, že to je jedinečný. Myslím si, že i v té architektuře je to důležitá disciplína. Myslím si, že z této disciplíny se nemá dělat sloh, který by patřil třeba řeknu konec 20. století nebo konec 17. století. Ta má být stále přítomná, když se pro ní rozhodnu. Je to, že najednou potřebuji udělat věci a takovým způsobem, kdy cítím, že ten minimalismus je správný. Jo, a pak se k němu třeba za 20 let znova jako, si ta úloha vyvolá tuto potřebu zpátky. Takže minimalismus je strašně důležitá věc.
A druhá část té otázky bylo, co nás čeká?
Co nás čeká? Podívejte, když jsme mluvili o té kontinuitě, tak začátkem 90. let mě velmi zaujal názor pana architekta Masáka, který tehda deklaroval, že bychom měli se rozhodnout jako v české společnosti třeba 10 let dělat pokornou architekturu, skromnou architekturu. Že bychom neměli být rozjívení, neměli bychom zneužít najednou všechny technologie, co k nám přišly a tak dále a veškerá svoboda, že bychom měli být utažení. A bohužel tohle byla jenom proklamace, proč se to nepodařilo. A ten princip této myšlenky byl strašně jakoby silný, kdy já se domnívám, že to, co se nepodařilo v české krajině zasvinit za komunismu, tak to se podařilo v prvních letech 90.
Když si povídáme o architektuře, tak už jako takovou mantru neustále opakujeme jména Plečník, Janáček, Kotěra a tak dále. Vy se velice věnujete studentům. Nejsou vlastně při vší pokoře a úctě na to už alergičtí, protože mají pocit, že vlastně nikdy nebudou mít šanci dosáhnout na legendy?
Já si myslím, že ty legendy jsou rekvizitou pro každou dobu, že i když nebyly živý tyto legendy, co jste jmenovala, tak byly jiné legendy. A že to je hrozně důležitý jakoby moment, že někoho si vážíme a zkrátka udržujeme jeho poselství v živé paměti. Takže studenti samozřejmě dneska už vnímají ty legendy zcela jiné, než třeba jsem vnímal já, když jsem studoval. A
koho byste měl na piedestalu?
Takhle, já samozřejmě, že já vycházím z té doby, to bych musel adorovat tu dobu celého toho totáče, kdy ta doba byla nesená v duchu, že čím větší jsou problémy, čím víc olivy lisujete, tím víc oleje z nich teče. To bylo i v divadle, i v architektuře, i v umění. Takže samozřejmě to umění si hledalo své modely a své legendy. A řekl bych, nebylo to tak rozmělněný informačními prostředky. Dneska ti studenti pracují s mnohem větším množství informací, zkoumají toho mnohem víc a řekl bych, někdy přeceňují tu sílu toho množství těch legend, který teda vyhledávají v té architektuře.
Možná se mi to zdálo, ale neslyšela jsem žádné jméno.
No, tím jsem chtěl trošku skrýt, že ta nová jména si nepamatuju. Nebo je neregistruji.
Tak dobře, ale jaká stavba třeba se vám opravdu líbí? Vy jste před malou chvíli vyjádřil úctu k panu Kaplickému, ale řekl jste, že knihovna není vaše krevní skupina. Jaká stavba, kterou bychom třeba mohli znát, je vaše krevní skupina?
Takhle, kdybyste se ptala jako ze světa, jo, tak třeba mě úplně fascinuje metro ve Washingtonu. To je něco, to je právě ten případ té skromné architektury, ale strašně silné, jak je velkoryse dělaná, jak je to jiná filozofie, než je evropská, ale není to ta americká filozofie, je skutečně jedinečná, takže washingtonské metro doporučuji všem, kteří se dostanou do Ameriky. U nás, já musím říct, že v žádném případě bych si nestěžoval, že v této době nejsou u nás skvělí architekti. Jsou mladí, jo, je to úplně jako naprosto jako rozhodující a i fůra těch objektů je jakoby skvělá. Mě, zase uklouznu z vaší otázky, mě trápí ta druhá liga té architektury, že víme, že aby byla skvělá první liga, notabene extra liga, že musíme mít skvělou i druhou ligu a třetí a dorost.
A tam vidíte propad větší.
A tam jako cítím, že to je ten problém, jak jsem říkal, ten mindrák, řekl bych i českých architektů, že všichni chtějí hrát tu extra ligu. A dělají solitární objekty, ale to kontinuo, který nás obklopuje, tak najednou na to naprosto jako nemáme už čas jako dohlížet a je to špatně. Já si myslím, že i velký architekt, když pochopí, že tato úloha je směřovaná k tomu udělat to kontinuo a ne k solitárnímu baráku, tak když je dobrý architekt, tak to pochopí a udělá to tak.
Jak můžeš dát tý lásce mý jen drobký?
Vy jste před malou chvíli, pane Jindřichu Smetano, mluvil o druhé lize architektů, která je poměrně vzdálená od té první. Ale na základě toho, co jsem slyšela, když si řekl Zdeněk Lukeš, že vlastně mladé generace architektů jsou možná trošičku oběťmi své doby, protože dneska by ani Plečník určitě nemohl tak prostavět Pražský hrad, jak se mu to umožnilo v té době. Čím to je?
V tom bloku bylo zabudované pro mě dvě zajímavé otázky. Jedna z těch otázek je, že je strašně silný zážitek Gesamtkunstwerk, třeba to je orchestr, kdy nemůžou všichni hrát první housle a že jsou si vědomi, že hrajou druhý housle. Tak to je k té jedné části. A k té druhé otázce, jako to říkal Zdeněk Lukeš naprosto správně, že dneska by pán prezident, ať by byl kdokoliv, nemohl si vybrat jednoho architekta a nemohl by ho nechat konzistentně udělat všechny úpravy Pražského hradu, tak jak se to povedlo panu prezidentu Masarykovi, tím, že si vybral Plečníka. Já si myslím, že dnešní doba přináší velký rozpor v tom, a to je jednak odpovědnost jednotlivce a řekl bych osvícené rozhodování a potom alibismus daný kolektivním rozhodováním. Dneska v tom, řekl bych, to je jedna z mála věcí, možná jediná, s kterou bych souhlasil s panem současným prezidentem, kdy se může stát, že samozřejmě i česká kultura se rozmělní jako kostka cukru v čaji v té Evropské unii, protože my nejsme schopni validně přebírat evropské normativy a evropské zákony. My je přeháníme a děláme z nich karikaturu. A rozhodujeme zásadně jakoby kolektivně a tam nemůže být silný rozhodnutí v tom, že my všechno necháme, rozdrobíme na jednotlivé soutěže. Takže je naprosto jasné, že velký celek nemůže dělat jeden jako silný konceptor, ale že to bude vždycky rozmělněný na jednotlivce.
Vy se, jak už jsem vzpomínala, hodně věnujete studentům. Jak je na tuto situaci vlastně můžete připravit? Protože vy jim vlastně musíte v tuto chvíli říct, mějte nápady, ale připravte se na to, že je nikdy nerealizujete tak, jak byste chtěli.
Takhle, akademická půda je skvělá proto, aby studenti se vžívali klidně i do té role osvíceného diktátora. A že jim do toho nikdo nekecá. Já si myslím, že studenti a potažbo absolventi jsou na toto připravení. Bohužel ta reálná praxe je velmi zmrazí, jako už v úplně jednotlivých krocích, kdy s bídou jako dosáhnou malinkého jako výsledku. Ale já si myslím, že tohle je ten problém vůbec v otázce být velkorysý. Pakliže chceme mít tak silné momenty, jako třeba Plečíkův vstup do Pražského hradu, my musíme být velkorysí. Jako architekti nesmíme být za každou cenu závistiví, že to dostává jeden. My to musíme umět i ohodnotit. Tohle mě trošinku chybí, že na té české umělecké scéně málo prezentujeme, že si vážíme druhých názorů.
No on si mimo jiné, pan prezident Masaryk vybral Plečníka proto také, že byl Slovinec a věděl, že kdyby to dal jednomu Čechovi, tak by to možná také nezvládl.
Takhle, já tu historii zdám a myslím si, že to byl mistrovský kousek a já jsem třeba strašně rád, že Plečník na naší škole učil. My už dlouho chceme udělat nějaké připomenutí toho faktu, že u nás učil, tedy nějaký memoriál a k tomu se možná velmi rychle jako dostaneme.
Když se podíváte do vaší posluchárny, máte tam spíše prvořadé nebo druholigové architekty? Já vím, že v každé skupině je samozřejmě asi nejrůznější skrumáš lidí, ale když byste to tak jako porovnal, když se podíváte na jejich talent, schopnosti, osvícenost, schopnost vhledu i smyslu pro detail.
Takhle, jenom před závorku musím říct, že velký nebo dobrý architekt musí poznat, kdy v tuhle chvíli hraje ty druhé housle. To si myslím, že je známka silné osobnosti. My se snažíme nejenom jako k tomuto vychovávat lidi, ale my naše studenty velmi pečlivě vybíráme. My jsme skutečně v tomhle bezkonkurenčně naše škola, Vysoká škola umělecko-průmyslová, je postavená na tom, že my jsme relativně malá společnost, 10 milionů. Když bychom si řekli, těch talentů je taky málo. Řeknu, 4% menšina jsou ti talentovaní lidi a My z těch talentovaných lidí vybíráme v zásadě jakoby 6%. To je dlouhodobá tradice, že bereme malé procento uchazečů.
Já bych vám, pane rektore, chtěla pogratulovat a chtěla bych vám popřát, aby tam bylo hodně osvícených studentů, abyste z nich měla radost. A jenom taková krátká otázka, co byste si ještě vypřál postavit?
Já bych si přál postavit jeden typ divadla skromného, ale myslím si, že buď to přijde, nebo nepřijde, to je jedno.
Budu vám držet pěstí, mějte se krásně, děkuji za návštěvu a hodně štěstí.